Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsir və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Blogger Əbdül Əbilova nə qədər iş verildi? Jurnalist Rauf Mirqədirovun vəkillərinin baş prokurora müraciətinin səbəbi nədir? Vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri prezidentdən nə istəyir? Müsavat partiyasının qurultayı niyə ertələndi? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Sizcə Azərbaycanda hüququ pozulanlar hüquqlarını qorumaq üçün kimə müraciət etsələr müsbət nəticə ala bilərlər? Sualı bir də təkrar edirəm. Sizcə Azərbaycanda hüququ pozulanlar hüquqlarını qorumaq üçün kimə müraciət etsələr müsbət nəticə ala bilərlər? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az/elektron. Ünvanımıza. Biz də başlayırıq xəbərlərə. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə blokçu Əbdül Əbilova hökm oxunub. Facebookda yaltaqlara dur deyə səhifəsinin idarəçisi olan Əbdül Əbilova hakim 5 il 6 ay həbs cəzası verib. Qeyd edək ki, Bakı İstintaq Təcrizxanasında saxlanılan Əbdül Əbilov ötən il noyabrın 20-sində tutulub. O, narkotik alverində ittiham olunur. Ailəsi onun Facebookdakı fəallığına görə həbs olunduğunu deyir. Əbdül Əbilov Facebookda yaltaqlara dur deyə səhifəsinin idarəçisi olub. Həbs ediləndən sonra həmin səhifə bağlanıb. Bir qədər sonra Əbdül Əbilov Əbilovun vəkili Xalit Bağırovla əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Çalışırıq da doğrusun, ondan daha ətraflı məhkəmədə baş verənlər barəsində öyrənəcək. Biz hələlik xəbərlər davam edirik. Human Rights House təşkilatı, qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərləri Anar Məmmətli və Bəşir Süleymanlının azadlığını tələb edirlər. Təşkilat mayın 26-sında yaydığı bəyanatda bildirir ki, BMT-nin iki xüsusi məruzətçisi var. Anar Məmmətlinin dərhal azadlığa buraxılmasını, onunla birgə təqsirləndirilən şəxslərə qarşı isə ittihamlara son qoymağa çağırıb. Human Rights House Cenevre bürosunun rəhbəri Florian Irminger bildirib ki, BMT ekspertləri də ittihamların Anar Məmmətli və onun həmkarlarının məhz gördüyü işlə bağlı olduğunu anlayıblar. Human Rights House mayın 12-sində Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Anar Məmmətin işini aparan hakim Rauf Əliyevə də təqsirləndirilən şəxslərə qarşı ittihamların geri çəkilməsilə bağlı məktub ünvanlayıb. Jurnalist Rauf Mirqədirovun vəkilləri mayın 27-sində müdafiə etdikləri şəxs barəsində seçilən həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı baş prokurorluğa və işə aparan müstəntiqə müraciət ediblər. Vəkil Elmar Süleymanovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə onlar hesab edirlər ki, Rauf Mirqədirov həm saxlandığı, həm də atasının yasına buraxıldığı müddətdə hər hansı qanun pozuntusuna yol vermədiyi üçün həbs qəti imkan tədbiri başqa yerə getməmək iltizam qəti imkan tədbiri ilə əvəzlənsin. Elmar Süleymanovu eşidirik.
Biz bugün vəsatət göndəririk baş prokurorluğa və müstəntiqə. Onunla əlaqədar ki, deməli, Rauf Mirqədirov barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri başqa yerə getməmək iltizam qəti imkan tədbiri ilə dəyişdirilsin. Oradan bəzi statları sizə deyim. Ziyalı ailəsində anadan olmuş, Azərbaycanda və dünyada yaxşı tanınan Mirqədirov uzun illərdir ki, Ayna Zerkla İctimai Siyasi qəzetində jurnalist kimi çalışmış və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyinin təmin edilməsinə dair bir çox analitik məqalələrin müəllifi olmuşdur. Mirqədirov öz yazılarında düşmənlərin Azərbaycan ərazi bütövlüyünə və Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalmasına qarşı və Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən zəiflətməsinə yönəlmiş siyasətini dərindən təhlil etmiş və baş verə biləcək neqativ nəticələr barəsində öz fikirləri ilə bölüşmüşdür. Mirqədirov ona qarşı irəli sürülmüş bu qondarma ittiham üzrə birmənalı olaraq özünü təqsirli bilməmiş və bu ittiham əsasız həqiqətdən uzaq və Azərbaycanın maraqlarına zid adlandırmışdır. Mirqədirov atasının dəfn mərasimində iştirakına icazə verilməsi ilə əlaqədar 3 gün ata evində qalan Mirqədirov bu müddət ərzində də hər hansı bir qayda pozuntusuna yol verməmiş, heç bir şəxsə təzyiq göstərməmiş, istintaqın sirrini yaymamış və ya mərasimi ərzində başçılığı verən şəxslərdən başqa heç kəslə əlaqə saxlamamış və bugünədək istintaq təcridxanasına ona qarşı hər hansı bir təzyiqin olmadığını bildirmişdir. Və bunların hamısını əsas gətirərək biz xahiş edirik ki, baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov məhkəmə qarşısında təqdimatla çıxış eləsin və Mirqədirovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri başqa yerə getməmək iltizam qəti imkan tədbiri ilə dəyişdirilsin. Yəni buna iltizam verirlər ki, sən heç ara getməyəcəksən, falan ki, heç kimlə görüşməyəcəksən, lazım olanda səni istintağa dəvət edəcək, istintağa gələcəksən və s. və s.
Vəkillər müraciətdə yazılanları əsas gətirərək hesab edirlər ki, baş prokurorun müavini Rüstəm Usubov məhkəmə qarşısında təqdimatla çıxış etsin və Rauf Mirqədirov barəsində həbs qəti imkan tədbiri başqa yerə getməmək iltizam qəti imkan tədbiri ilə əvəzlənsin. 2010-cu ilin avqustundan Türkiyədə yaşayan Ayna Zerkalı qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov aprelin 19-unda həmin ölkədən deportasiya olunub, elə həmin gün Bakıda həbs edilib. Dövlətə xəyanətdə ittiham olunan jurnalist 3 aylıq həbs edilib. Jurnalist ittihamları qəbul etmir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanılan jurnalist bugünə qədər istintaqa ifadə verməkdən imtina edir. Jurnalistin anası Rəfiqə Mirqədirova da Prezident İlham Əliyevə və Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevaya müraciət edib, o özünün yaşlı olmasını və həyat yoldaşının da bu günlərdə vəfat etməsini nəzərə alınaraq övladlarının həbsdən azad olunmasını istəyir. Göstərilən məqalələrində əgər həqiqətən səhv edibsə, kiminsə könlünə toxunacaq bir hiss varsa keçsinlər deyə müraciətdə qeyd olunur. Azərbaycan Avropa Hərəkatının prezidenti Ramin Hacılı həbsdə olan Ayna Zerkalı qəzetinin jurnalisti Rauf Mirqədirova qarşı açılan cinayət işi üzrə ifadə verib, baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində dindirilən Ramin Hacılı şahid qismində dindirildiyini bildirib, o Facebook profilində yazıb bu barədə. İstintaqla bağlı detallı məlumat verməsi də qeyd edib ki, Tanrı kimi hər şeyə agah olduğum düşüncəsi suya düşdü. Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti təmsilçiləri ölkə prezidentinə, hökumət üzvlərinə və Milli Məclisin deputatlarına müraciət edib, 32 qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, o cümlədən vəkil, yazarın imzaladığı müraciətdə ölkədə insan haqları, demokratiya ilə bağlı problemlər sadalanır. Bildirilir ki, Azərbaycan alternativ fərqli fikir bildirməyə və mövcud siyasətə etiraz etməyə görə siyasi motivlərlə həbs edilənlərin sayına görə şərq tərəfdaşlığı ölkələri arasında birinci yerdədir. Müraciət müəllifləri bildirirlər ki, Azərbaycan hələ də korrupsiyaya qarşı Roma indeksində aşağı yerlərdə qərar tutur. Son zamanlar korrupsiyanın qarşısını almaq üçün müəyyən addımlar atılsa da, onun yüksək səviyyədə olan siyasi və iqtisadi korrupsiyaya heç bir əhəmiyyətli təsiri olmayıb. Müraciətdə deyilir ki, hazırda siyasi və ictimai fəalların, gənclərin, jurnalistlərin, şəffaflıq və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparanların, insan haqları müdafiəçilərinin təqib və təzyiqlərə məruz qalması Azərbaycanın imicini çorlayır. Vətəndaş cəmiyyət təmsilçiləri istəyirlər ki, siyasi motivlərə görə həbs edilən məhbuslar dərhal azad edilsin, fundamental insan haqları və azadlıqları, ifadə, birləşmək, toplaşmaq azadlıqları və özəl mülkiyyətin toxunulmazlığı təmin edilsin. Korrupsiya ilə, inzibatçılıqla ciddi mübarizə başlansın, azad sahibkarlığın inkişafı, daxili bazarda və xarici ticarətdə inhisarçılığın aradan qaldırılması üçün dövlət rəqabəti dəstəklənsin, qeydiyyatların dövlət qeydiyyatının tələbi ləğv edilsin, vergi yükü azaldılsın və bu sahədə mövcud olan problemləri tənzimləyən yüksək Avropa standartlarına cavab verən qanunlar qəbul edilsin. Müraciət müəllifləri ölkə rəhbərliyindən Milli Məclisdən xahiş edirlər ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə assosiasiyası sazişini tezliklə imzalasın, Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olma prosesini sürətləndirsin, NATO və Avropa Birliyinə üzvlük niyyətini açıqlasın. Azərbaycan ictimaiyyəti ölkədə baş verən korrupsiya və insan haqları pozuntularını tamam qəbul olunmaz sayır və yuxarıda göstərilən addımların atılmasının vacibliyini bəyan edir. Müasir tarix onu göstərir ki, bu kimi islahatların keçirilməsinin gecikdirilməsi xalq və dövlət üçün faciəvi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Hazırda həmin müraciəti imzalayan hüquq müdafiəçilərindən biri Əsəbəli Mustafayev telefon xəttində olmalıdır. Əsəbəli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Əsəbəli bəy, kimdən gəldi bu təklif ki, belə bir müraciət imzalansın və yəni bu müraciətin məqsədi nədir?
Demək, bir qrup vətənzad cəmiyyətinin nümayəndələri internetdə qrup halında bir qrup yaradıblar. Yəni, bu yazışmalar gedir, müxtəlif məsələlər müzakirə olunur, qanunvericilikdə olan dəyişikliklərə orada münasibət bildirilir və təkliflər səsləndirilir və sonradan o təkliflər də müzakirə olunur və ehtiyac yarandıqda müəyyən məsələlər üzrə bilgə münasibət bildirilir. Təkcə söhbət QHT-lərdən deyil, ölkədəki vəziyyət, demokratiya məsələləri, insan hüquqları məsələləri üzrə həmin qrup öz münasibətini bildirir. O cümlədən də son zamanlarda vətəndaş cəmiyyətinin institutlarına qarşı çox sərt tədbirlərin, addımların atılması da belə bir müraciətin qəbulunu əsaslı etmişdir. Baxsız mediyadan da görünür ki, yüksək rütbəli məmurlar beynəlxalq donorların bəzilərini, bir çoxlarını, hansı ki tanınmış donorlardır və dünyada bir çox vətəndaş ölkələrdə vətəndaş cəmiyyətlərini maliyyələşdirirlər, layihələrini həyata keçirirlər. Məsələn, tutaq ki, bu net Sorosdur, OECD-dir və onlara qarşı çox güclü hücum aparılır bu dövlət məmurları tərəfindən. O cümlədən də demək, həmin təşkilatlardan qrant almış vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına qarşı. Hal-hazırda artıq bizdə məlumat var ki, bu donorlardan və digər donorlardan qrant almış təşkilatlar həm qrantları Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyətə keçirdə bilmirlər. Sadəcə onları qeydiyyətə almırlar və rəsd olan. Yəni, bu hüquqi məsələ deyil, bu artıq siyasi yanaşmadır. Və bu problemlər barədə də mediada hər gün müxtəlif məlumatlar gedir. Mən onları təsirləndirmək istəmirəm, təkrar eləmək istəmirəm. Sadəcə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda müstəqil vətəndaş cəmiyyəti institutlarının məhz edilməsi bu Azərbaycan dövlətçiliyinin ziyanına ola bilər, Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcəyinin ziyanına ola bilər. Ona görə hər halda ümid edirəm ki, dövlət öz siyasətini, dövlət məmurları öz siyasətini yenidən baxacaqdır.
Amma müraciətdə siz vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin problemləri, daha doğrusu təşkilatların problemləri barəsində danışırsınız, amma burada bir çox məsələlər özünə yer tapıb, eyni zamanda siyasi məsələlər, eyni zamanda yəni azadlıqlar məsələsi. Siz həbsdə olan siyasi məhbusların azad olunması üçün prezidentə və eyni zamanda hökumət üzvlərinə və Milli Məclisin deputatlarına müraciət etmişsiniz bu müraciətdə yenə də və korrupsiya məsələsinə toxunulub. Sizcə bu müraciət bir növ son çıxış yolu kimi görünür. Sizə də belə gəlmirmi, Əsəbəli bəy?
Sadəcə bilirsiniz bu məsələlər.
Yəni imdad diləmək, bu hadisələri törədən insanlardan imdad diləmək kimi görünür.
Yox, sadəcə biz bu məsələləri bir daha vurğulayırıq. Elə bilmirəm ki, ümumiləşdirib bir daha vurğulayıb həm ictimaiyyətin, Azərbaycan ictimaiyyətinin, həm beynəlxalq ictimaiyyətinin, o cümlədən həmin məmurların nəzərinə çatdırmaq istəyirik. İmdad diləmirik. Yox, bu imdad deyil. Bu məsələlərin vurgulanması, bilirsiniz orada deyirsiniz çox məsələlərə toxunur. Bəli, çünki bu məsələlər bir-birindən ayrı deyil. Tutaq ki, insan hüquqları, onun müdafiə mexanizmləri, demokratik islahatlar, bunlar hamısı tutaq ki, siyasi fəallara qarşı təqiblər. Bunlar hamısı bir siyasətin, hal-hazırda hakimiyyət tərəfindən aparılan bir siyasətin tərkib hissələridir. Ona görə biz çalışmışıq bunları vurğulayaq və yenə deyirəm, ictimaiyyətə nəzərinə çatdırıq. Əlbəttə, indi Azərbaycanda vətəndə cəmiyyətinin institutları, müstəqil institutları hələ ki durur və hakimiyyət hesab edirəm ki, nə qədər də təhd eləsə ki, bunu tamamen sıradan çıxartsın, bu mümkün olmayacaq. Və mən əminəm ki, hakimiyyət özü də başa düşəcək ki, bu Azərbaycanın ziyanınadır. Çünki bu institutlar Azərbaycana indiyə qədər də çox xeyir veriblər və bundan sonra da öz təhsillərini, yəni Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsinə xeyir verə biləcəklər.
Yəni, elə mən bunu demək istəyirəm. Yəni, bunu bəlkə elə fikrimi düzgün izah edə bilmədim, Əsəb Əli bəy. Bu bir növ bir şairin dediyi kimi, səndən yar, sənə yar şikayətim var, ona bənzirdi. Özünüz deyirsiniz ki, hakimiyyət yaradır bu problemləri və özünüz də hakimiyyətə müraciət edirsiniz bu problemlərin aradan qalxması üçün. Sizcə hakimiyyət sizi eşidəcəkmi?
Biz ümid edirik eşidəcək, çünki doğrudan da siz düz deyirsiniz ki, bu problemləri hakimiyyət yaradırsa, ancaq onun həlli də onun əlindədir. Çünki bu qanunlu verilir aktları ilə bağlıdır, bu dövlət orqanlarının praktiki fəaliyyəti ilə bağlıdır. Onları heç kim əvəz eləyə bilməyəcək. Ona görə də bu müraciət ilk növbədə onlara ünvanlanır. Sadəcə indi biz gözləyirik ki, onların buna münasibəti nə tər olacaq. Əgər cəmiyyətin bir hissəsi hesab edirsiniz ki, bu düzgün müraciət deyil, bu imdad diləməkdir, imdad diləmək düzgün deyil, biz bu fikirlərlə razı deyilik. Çünki hesab edirik ki, həmişə cəmiyyətdə olan problemlər açıqlanmalıdır və bir daha vurğulanmalıdır.
Əsəb Əli bəy, eyni zamanda burada şərq tərəfdaşlığı məsələsində toxunulur və deyirsiniz ki, Azərbaycan artıq bir növ belə assosiasiya sazişini, Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini tezliklə imzalamalıdır və dünya ticarət təşkilatına daxil olma prosesini sürətləndirməlidir. Bunu təkrar-təkrar hakimiyyətin bir növ belə deyək də ki, yadına salırsınız. Yəni, bununla sizcə bu vaxta qədər uzanan bu məsələ öz həllini tapacaqmı? Onlar bu son vaxtlar hamı diqqət mərkəzindədir bu Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanması məsələsi. Yəni hamının diqqətini bu kəsir, ancaq Azərbaycan hələ yolunu müəyyənləşdirməyib. Ancaq maraqlısı budur ki, müraciətdə vətəndaş cəmiyyəti üzvləri Azərbaycanın öz yolunu müəyyənləşdirməyə də yəni seçim edirlər. Belə çıxır ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri Avropa tərəfə daha çox meyillidirlər və onlar bir növ öz xətlərini hakimiyyətə göstərməyə istəyirlər. Belədir mi?
Bəli, biz doğrudan da orada Avropa inteqrasiya məsələlərini, Avropa qovuşmaq məsələlərini vurğulayırıq. Yəni, bu artıq...
Alo. Bəli, bəli, eşitirik, buyurun.
Demək, Ukrayna məsələləri də göstərdi, hadisələri də göstərdilər ki, hər bir dövlət özünün dostları olmalıdır. O elə dostlar ki, o ağır gündə, çətin vəziyyətdə ona dayaq olsun. Nətər ki, Ukrayna, əgər Avropa dayaq olmasaydı, Avropa parçalanmış, bunu hamı bilirdi. Avropanı parçalanmış, ya da bütövlükdə Rusiya ona ilhaq eləmişdi, nətər ki, Kırımı ilhaq elədi. Və biz hesab edirik ki, indi Azərbaycan özünü elə bir vəziyyətdə saxlayır ki, mən nə Rusiyanın yaxın dostam, nə Avropa ilə yaxın dostam, nə Amerika ilə yaxın dostam. Yəni, mənim üçün hamısı eynidir, yaxını yoxdur. Ancaq belə kənar dostlar, strateji müəyyən əlaqələrim olduğu dövlətlər var. Hesab edirik ki, bu düzgün yanaşma deyil. Və Azərbaycan öz seçimini eləməlidir və çox olmasa Ukrayna hadisələrindən ibrət götürərək ki, gənə deyirəm, heç bir ölkə bugünkü gündə təcavüzdən sığortalanmıyor. Xüsusilə də Azərbaycan kimi strateji məkanda yerləşmiş bir ölkə və tutaq ki, Rusiyayla, İranla münasibətdə çox da böyük potensialı, müdafiə potensialı olmayan ölkələr. Hı-hı. Əgər biz arxayın olsuq ki, biz bizim arxamızda Avropa Birliyi kimi böyük bir qüvvə dayanıb, əlbəttə onda müstəqil siyasətimizi daha bacarıqla, daha real həyata keçirdə bilərik. Biz daha bu məsələləri vurğulamaqla istəyirdik ki, hakimiyyət bu məsələləri daha
tez həll eləməyə söz verir. Təşəkkürümü bildirirəm Əsəb Əli bəy sizə və ümid edirəm ki, hakimiyyətdən də sizə müsbət bir cavab gələcək və vətəndaş cəmiyyəti ilə hakimiyyətin yəni uğurlu dialoqu alınacaq bu məsələdə. Və bir qədər əvvəl məlumat verdiyim kimi, bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bloqer Əbdül Əbilova hökm oxunub. Facebookda yaltaqlara dur deyə səhifəsinin idarəçisi olan Əbdül Əbilova hakim 5 il 6 ay həbs cəzası verib. Hazırda Əbdül Əbilovun vəkili Xalid Bağırov telefon xəttindədir. Xalid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gəldik.
Xalid bəy, məhkəmə prosesində Əbdül Əbilov son sözlə çıxış edib və məhkəmə prosesində, ümumiyyətlə onun son sözündəki son söz çıxışındakı maraqlı məqamları sizdən öyrənmək istəyirdim və hökmlə bağlı sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim. Buyurun.
Qeyd edim ki, Əbdül Əbilov öz mövqeyini tam şəkildə əvvəlki müdafiələrin mövqeyi ilə eyni bir belə deyək ki, xarakteri bir çıxış elədi, eyni mövqeyini nümayiş elətdirdi. Mən bildiyim qədərindən, daha doğrusu bu xəbər artıq demək olar ki, yaya bilərəm, iki gündür ki, Əbdül Əbilov nidaya qoşulmağa qərar verib. Artıq demək olar ki, daha bir nidası həbsdədir. Bir nidası da həbs olan, bir nidası da artdı. Əbdül Əbilov da məhkəmənin münasibətdə net də belə deyək bir şey gözləmədiyini məhkəmədən, məhkəmənin hansı durumda olduğunu, məhkəmənin özlərinin əsr olduğunu da eynən bir qeyd etdim ki, nidasların bölgünü sərgiləri və qeyd elədi ki, bu yolundan dönmə fikri yoxdur, sonuna qədər bu mübarizədə olacaqdır.
Hökmlə bağlı fikriniz maraqlıdır.
Hökm ümumiyyətlə hesab edirəm ki, ədalətsiz hökmdür. Biz 500 narkotiklə bağlı iddiamlarda nə qədər təqzib eləmək çətin olsa da biz kifayət qədər imkanlar tapdıq, şahidlər tapa bildik, belə ki, polislərin ifadələrini təqzib edə biləcək şahidlər tapa bildik və kifayət qədər ciddi şahidlər tapa bildik. Biz təqzib edə bildik bu iddiamları, lakin Azərbaycanda bilirsiniz, ədalət mahkəməsi olmadığına görə də sübutlarımız havadan asılı qaldı.
Niyə məhz 5 il 6 ay Xalid bəy? Hakim bunu nə ilə əsaslandırdı?
Ümumiyyətlə, həmin cinayətə görə, Əbdül Əbilova verilmiş iddiamla olan cinayətə görə 234.4 3-cü maddə ilə 5 ildən 12 ilə qədər cəza gözlənildi, 5 il 6 ay verdi.
Xalid bəy, bundan sonraki addımlarınız nə olacaq?
Yəni şikayəti verəcək.
Aydındır, təşəkkürümü bildirirəm və ümid edirik ki, apellyasiya məhkəməsindən sonra sizlə Əbdül Əbilovun azadlığa çıxması barəsində xəbəri işləyəcək, çünki əf artıq verilib və Əbdül Əbilov da o əfdə adı olmayan digər siyasi vicdan məhbuslarından biri deyir gəlmişin. Deyək ki, Amnesty International təşkilatı, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə təşkilatı Əbdül Əbilovu vicdan məhbusu elan etmişdi. Ağzına tikərək azlıq aksiyası keçirən qazaqlı sahibkar mayın 27-sində prezident administrasiyasında olub, sahibkarın Azadlıq radiosuna dediyinə görə administrasiyada onu və yaxınlarından daha iki nəfəri qəbul ediblər. Məni şəhid anası olan xalamı və onun oğlunu qəbul etdilər. Bizi dinlədilər. Üzləşdiyimiz bütün problemləri qəbul şöbəsində danışdıq. Bizi iyunun 2-sində prezident administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərovun qəbuluna yazdılar. İnanıram ki, bu görüşdən qələbə ilə ayrılacağam. Hamıya sübut edəcəyəm ki, mən haqq olmuşam. Elşad Məmmədov 2 il yarım əvvəl İbrahim İbrahimovun sahibi olduğu Avesta konserninə məxsus 86 MTK tikinti şirkətinə 355 min manat ödəyərək 2 mənzil alıb. Sahibkarın dediyinə görə bir müddət sonra xəbəri olmadan məhkəmə yolu ilə evlər onun əlindən alınıb. Elşad Məmmədov deyir ki, qeyd olunan məbləği rəsmi sənədlərə uyğun ödəsə də qarşı tərəf pulu heç cür geri qaytarmır. Məsələ Ali Məhkəmənin plenumuna çıxarılsa da qərar qəbulu növbəti iclasa saxlanılıb. Avesta konserninin prezidenti prezidenti İbrahim İbrahimov isə sahibkara ittiham edir. Deyir, ev sahibkara Xəzər adalarında görülən işlərin əvəzində verilibmiş, amma iş öhdəliyinə əməl olunmadığından evlər məhkəmə yolu ilə geri alınıb. Sahibkar isə deyilənlərin doğru olmadığını bildirir. Hesab edir ki, həmin şəxs imkanlı olduğu üçün məhkəmələr ona qarşı qərara qəbul etmək istəmirlər. Azərbaycanda mütəşəkkil formada törədilən təxribat hadisələrinə qarşı sanksiyalar sərtləşdirilir. Cəza müddəti son həddə qədər artırılır. Milli Məclisdən APA-ya verilən məlumata görə Azərbaycan prezidenti tərəfindən bununla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 282.2-ci maddəsinə, yəni təxribat maddəsinə dəyişikliklər təklif edilir. Təklif əsasən Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyətini və iqtisadi təhlükəsizliyini zəiflətmək məqsədi ilə müəssisələrin, qurğuların, yolların, əlaqə və rabitə vasitələrinin, əhalinin həyat təminatı obyektlərinin dağıdılmasına yaxud zədələnməsinə yönəldilən partlayışlar, yanğınlar və s. hərəkətlər törətmə, həmçinin eyni məqsədlə kütləvi sürətli zəhərləmə və insanlar və heyvanlar arasında yolxucu xəstəliklər yayma mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə ən yüksək cəza olaraq 20 il həbs cəzası veriləcək. Hazırda bu cəza 15 ildir. Layihə Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olunub və mayın 30-da müzakirəyə çıxarılacaq. Mayın 26-da Müsavat Partiyası qurultaya hazırlığı üzrə təşkilat komitəsinin toplantısı keçirilib. Partiyanın icra aparatının rəhbəri Arif Acılı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, toplantıda iyunun 28-nə qurultay təyin edilib. Biz qurultayı mayın 24-nə keçirməyə nəzərdə tuturduq, lakin Bakı şəhər icra hakimiyyəti bizə yer verilməsinə bağlı müraciətə gec cavab verdi deyə qurultay təxirə salmışıq. Həm də onların təklif etdiyi Əmircan qəsəbəsində yerləşən Səttar Bəhluzadə adına mədəniyyət evi bizim üçün məqbul deyil. Biz ən az 1000 nəfərlik yer istəmişdik. Həmin mədəniyyət evi 100 nəfərliydi. Ona görə biz qurultayı iyun ayına təyin etdik. Bakı şəhər icra hakimiyyətinə yer üçün təkrar müraciət edəcək. Hazırda Müsavat Partiyasının başqan müavini Gülağa Aslanlı telefon xəttində olmalıdır. Gülağa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Gülağa bəy, qurultay yenə də ertələndi. Neçə ildir ki Müsavat Partiyası qurultay keçirmək istəyir, ancaq hər dəfə bir problem ortalığa çıxır və qurultay ertələnməli olur. Bu dəfə ertələnmənin səbəbi konkret nədədir, Gülağa bəy?
Qurultayın ertələnməsinin konkret səbəbi Bakı şəhər icra hakimiyyətinin siyasi partiyalar haqqında qanunun tələblərinə əməl etməməsi, öz vəzifələrinin öhdəsindən gəlməməsi və buna görə də Müsavat Partiyasına 800 min nəfərin yerləşə biləcəyi bir zalın Bakı şəhərində tapıla bilməməsidir. Və çox qəribəsi budur ki, ölkə başçısı beynəlxalq təşkilatlar qarşısında çıxışında dəfələrlə Bakı şəhərinin meqapolis olduğunu və Bakı şəhərində istənilən tədbirlərin keçirilməsi üçün istənilən tutumlu zalların olması haqqında danışır, deyir. Amma Bakı şəhər icra hakimiyyəti isə ən azı artıq 2 ildən çoxdur ki, Müsavat Partiyasının müraciətinə iki cavab verib və hər iki cavabda da Səttar Bəhruzadə adına mədəniyyət evini təklif edir və həmən yerdə də guya 1000 nəfərin yerləşə biləcəyini yazırlar. Amma fakt ondan ibarətdir ki, həmən zalda yalnız 546 yer var və hələ mən səhnənin təhlükəli vəziyyətdə olması məsələsini bir kənara qoyuram. Yəni, Bakı şəhər icra hakimiyyəti yalandan, ictimaiyyəti aldadaraq, Hacı Bala Abutalıbov səsləndirir ki, guya Müsavat Partiyasına 650 yer verirlər, Müsavat Partiyası 1000 yer istəyir. 1000 yerlik yer təklif edirlər, Müsavat Partiyası 1500 yerlik yer istəyir. Yalandı, açıq yalan, xalqı aldatmağa, ictimaiyyəti çaşdırmağa yönəlmiş yalandı. Bakı şəhər icra hakimiyyəti nəhayət bu yalanlarda son qoyub siyasi partiyalar haqqında qanunun tələbinə uyğun olaraq Müsavat Partiyasına hər cür şəraiti olan 800 min nəfərin yerləşdiyi bir zal versin və Müsavat Partiyası öz qurultayını keçirsin. Və bu səbəbdən də mayın 24-də biz qurultayı keçirə bilmədik. Əvvəla fevral ayının 11-də Bakı şəhər icra hakimiyyətinə ünvanladığımız məktuba 3 aydan sonra mayanın 15-də cavab vermişlər və bu artıq qurultayın keçirilməsinə 9 gün vaxt qalmışdı. Üstəlik də həmən yer 1000 nəfərlik 800 nəfərin yerləşə biləcəyi belə zal deyil. Bakı şəhər icra hakimiyyəti öz üzərinə düşən, qanunla öz üzərinə düşən öhdəliyə əməl etsin ve Müsavat Partiyası da öz gruplarını keçirmekte ısrarlıdır.
Gülağa Bey, ancaq bəzi belə deyək ki, bəzi insanlar, bəzi siyasilər deyirlər ki, bu Müsavat Partiyası üçün bir bəhanədir. Çünki qurultay keçirmək istəyən özü də yəni həmin Səttar Bəhruzadə adına yerdə də qurultay keçirərdi və onlar elə bil ki, bunu bəhanə edirlər və vaxtı uzatmaqda maraqlıdırlar. Onlar bunu başqan seçkiləri ilə əlaqələndirirlər, Gülağa Bey. Bu fikirlərə cavabınız necə olardı?
Kimin nə düşünməsindən asılı olmayaraq biz əgər bəhanə ediriksə, Bakı şəhərində hakimiyyətə həmən bəhanəni bizim əlimizdən almaq üçün gözəl imkana malikdir. Bizə 800 min nəfərin yerləşdiyi zal versinlər və sonrasını görsünlər, biz qrupları keçiririk ya yox. Müsavat Partiyası 100 illik tarixə malik olan partiyadır, ənənələri sadiq olan partiyadır. Müsavat Partiyası nizamnaməsinə həmişə sadiq olun, Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər də həmişə nizamnaməli əsas tutub. Ona görə də bu cür sözlərin Müsavat Partiyasının qurultayı gecikdirmək kimi anlam verməsi qəbul eləmirəm. Yenə bir daha təşəkkür edirəm. Bizim bəhanəmizi hesab edirlərsə, bəhanəmizi əlimizdən alsınlar, bizə yer versinlər.
İyunun 28-i qurultay olacaqmı Gülağı Bey? Yerin fərqi olmasa, yəni Səttar Bəhruzadə adına mədəniyyət evinin üstündə dayansə Bakı şəhər icra hakimiyyəti, bu qurultay keçiriləcək yoxsa yenə ertələnəcək? Gülağı Bey? Əlaqə qırıldı. Görünür ki, Gülağa bəylə yəni danışmaq artıq mümkün olmayacaq. Biz isə xəbərlərimizi davam edirik. Azər Əskərov vaxtilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı yerləşən və qəzalı vəziyyətdə olduğundan sökülən binanın sahibidir. O bu günlərdə sökülən mülkünün yerində çadır qurmaq istəyərkən Nərmanov polisi tərəfindən saxlanılmışdı. Azər Əskərov etirazın səbəbini və daha sonra olub bitənləri Azadlıq radiosuna danışıb Yafəs Əkrəmoğlunun müsahibəsini təqdim edirik.
Bütün qonşulara, partlayış olan zirzəminin sahibinə belə kompensasiya ödənib. 177 min verirlər ona. 3 dənə qonşuya da kompensasiya ödənib. Hatta kira pulları da verilib 3 aylıq. İki harda ev tapana qədər qalmaları üçün. Mənə bir gətək pul ödənməyirdi. Ayın 5-də də 2-ci məhkəməndə yazarmalım. Sizə bildirirəm, buyurub gələ bilərsiniz.
Hansı məhkəmə, hara müraciət edibsiz?
2 saylı inzibati iqtisad məhkəməsinə.
Hə, icraata götürüblər də.
Birinci məhkəmə keçən ayın, mayın 14-ü olur. İkinci məhkəmədə ayın 5-də mənə heç bir kompensasiya verilmir. Mən də getdim, yerimdə hasar alınıb da görmüsünüz. Hə. Orada dəmiri söktüm. Keçdim içəridə çadır qururdum, polislər töküldü. Mən dedim, buranın tapusu məndə, kupçası məndə, sənətləri məndə. Mənə də heç bir kompensasiya verilmir. Mən çadır qurub evimin yerində oturmaq istəyirəm. Mənə oranı Nərmanov polis idarəsindən gələnlər məni albayaqa götürdülər, soxdular, maşına apardılar polis idarəsi. 4 saat yarımdan sonra məni buraxdılar oradan. Sizə bildirim ki, mən intervyularımda da demişəm, gözüşəyə də zəng vurub demişəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi mənim mülkümü dağıdıb, içərisində əmlakımı götürüb aparıblar. Bu günə qədər də içərisindən bir çöpümə sahib çıxa bilmişəm. Nə də ki, mülkümün söküntüsünün pulunu ala bilmişəm. Quldurcasına dağıdıblar mənim mülkümü.
Baş siz deyirsiniz ki, qonşuları kompensasiya veriblər, o zirzəmidə olana kompensasiya veriblər. Bəs sizə niyə görə fərq qoyurlar sizə?
Fərq ona görə qoyurlar ki, xalq cəbhəsinə vermişəm oranı. Ora mənim mülkümdür. Onu dövlətə satmamışam, bir şey eləməmişam. O kompensasiyasını almamışam. Söküblər mənim mülkümü dağıdıblar. Mən ETAP-la, Daxişlər Nazirliyinə, Respublika Prokurorluğuna, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, hamısına dəfələrlə müraciət eləmişəm. Yazılı surətdə, telefon vasitəsilə. Amma heç kəs baxan yoxdur ki bu işə.
Bugün əfsərəncamının icrasına başlanılıb. APA-nın məlumatına görə əfsərəncamı mayın 26-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanıb. Sərəncam ümumilikdə 175 məhkumə şamil olunub. Sərəncamla azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 157 şəxs cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına şərti olaraq məhkum edilmiş 2 nəfər, islah işləri cəzasına məhkum edilmiş 1 nəfər cəzadan, 11 nəfər isə cərimə cəzasından azad edilib. Əfsərəncamı bəzi xarici ölkə vətəndaşlarına da şamil edilib. Azərbaycan hüquq Müdafiə Təşkilatlarının Monitoring Qrupunun və Amnesty International təqdim etdiyi 29 nəfərlik məhbus siyahısına yalnız 5 nəfər əfv olunan şəxslər sırasındadır. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimi ümumilikdə 27 dəfə pozulub. Erməni silahlı bölmələri mayın 26 və 27-sində gecə Azərbaycanın Qazaxda, Qızılhacılı, Axstafada, Köhnə Qışlaq, Tovuzda, Əlibəyli kəndlərində, Daşkəsində asız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərini atəşə tutublar. Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qorqan, Horadiz, Aşağı Seyid Əhmədli, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Şıxlar kəndliyə yaxınlığında isə Xocavənd rayonu ərazisindəki asız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də silahlı qüvvələri mövqeləri atəşə tutulub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Mayın 27-sində səhər saatlarında Ukraynanın şərqində Donetsk şəhərində aeroportda döyüşlərdə fasilə yaranıb. Ukrayna ordusunun sözçüsü Rusiya yönlü yaraqların ciddi itki verdiyini bildirib. Rusiya yönlü yaraqlar mayın 26-sında Donetsk aeroportuna hücum ediblər. Ukrayna ordusu hava qüvvələri ilə hücuma keçib. Atışma ətraf məhəllələrə yayılıb. Separatçıların lideri Denis Puşilin Rusiya xalqından mümkün yardım istəyib. Ukrayna seçkilərinin qalibi Pyotr Poroshenko deyib ki, ölkənin rus dilli şərqində sabitliyi Moskvanın iştirakı olmadan mümkün deyil. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, Rusiya Poroshenko ilə dialoqa hazırdır, ancaq Kiyevi öz xalqına qarşı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb. Rusiya yönlü separatçılar bildirir ki, Donetskdə Ukrayna hökumət qüvvələri ilə ağır döyüşdə azı 30 yaraqlı döyüşçü öldürülüb. Mayın 26-sında atışmaya səbəb separatçıların Donetsk aeroportunu tutması olub. Bugün isə Ukrayna sərhəd keçidləri məlumat yayıb ki, yaraqları daşıyan maşın karvanı Rusiya ilə sərhəd keçəndən sonra Luganskda atəşə tutulub. Prezident seçkisini udmuş Pyotr Poroshenko Ukrayna şərqində yaşayanlarla açıq dialoq aparılacağını söz verib, ancaq terrorçularla danışıqları istisna edib. Rusiya prezidenti Putin Ukraynanın şərqindəki əməliyyatı cəza əməliyyatı adlandırıb və bunun dərhal dayandırılmasına çağırıb. Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov da eyni gündə mayın 27-sində deyib ki, Kiyevdəki hakimiyyətin bir sayılı vəzifəsi adamlara qarşı ordudan istifadəni və bütün tərəflərin zorakılığını dayandırmaqdır. Lavrov Ukraynanın yeni seçilən prezidenti Poroshenkonun Moskvaya səfərinin nəzərdən keçirilmədiyini bildirib. Avropanın enerji komissarı deyir ki, Kiyevin qaz təchizatına görə Moskvaya borcu üzrə Rusiya və Ukrayna arasında irəliləyiş var. Mayın 26-sında Berlində danışıqlardan sonra danışan Günter Oettinger'in sözlərinə görə tərəflər bir razılaşmanı nəzərdən keçirirlər. Sənədə görə Ukrayna mayın 29-una dək Rusiya olan qaz borcunun 2 milyard dollarını iyunun 7-sinə dək 500 milyon dollarını ödəyəcək. Oettinger deyib ki, tərəflər sazişə razılaşsalar, Ukraynanın Rusiyaya ödəyəcəyi qaz pulu üzrə danışıqlar mayın 30-undan sonra keçirilə bilər. Ukraynanın enerji naziri bildirib ki, mübahisənin həlli üçün tərəflər hələlik razılığa gəlməyib. Fransa prezidenti François Hollande Avropa Birliyinin fokusunu dəyişməyə və rolunu azaltmağa çağırıb. Hollande mayın 26-sında televiziya ilə çıxış edib. Bir gün əvvəl mühacirlər və Avropa Birliyi əleyhinə çıxan Milli Cəbhə Partiyası Avropa Parlamenti seçkilərində ilk qələbəsini qazanıb. Hollandın Sosialist Partiyası bu seçkidə ən pis nəticəni göstərib. Bütün Avropada ifrat solçu və ya sağçı partiyalar daha çox səs toplayıb. Təhlilçilər bunu hökumətin sərt tədbirləri, kütləvi işsizlik və mühacirətə qarşı ictimaiyyətin qəzəbli reaksiyası ilə izah edib. Olan deyib ki, Avropa Birliyi əksər vətəndaşları üçün uzaq və qeyri-müəyyəndə onun sözlərinə görə mayın 27-sində Brüsseldə Avropa Birliyi liderlərinə çatdıracaq ki, onlar artım iş yerləri və investisiyanı hədəf götürsünlər. Tbilisi məhkəməsi keçmiş müdafiə naziri David Gezraşviliyə qarşı pul yığma, qanunsuz əmlak satma, 12 milyon dollar rüşvət alıb əvəzində spirtli içki qaçaqmalçılığına şərait yaratma ittihamlarını götürüb. Məhkəmə mayın 27-sində Gezraşvilinin həbsini sanksiyanda ləğv edib. 35 yaşlı Gezraşvili hazırda Fransada yaşayır. Tbilisdə onun məhkəməsi qiyabi keçirilirdi. Gezraşvili Gürcüstanın tələbi ilə Fransada həbs olunmuşdu, ancaq girov müqabilində o azadlığa buraxıldı. Fevral ayında Fransa məhkəməsi onun Gürcüstana verilməsi üçün kifayət qədər əsasın olmadığını bildirdi. Gezraşvili keçmiş Gürcüstan prezidenti Saakashvili'nin yaxın tərəfdaşlarından biri olub. Mayın 26-sında prezident İlham Əliyev inzibati xətalar məcəlləsində dəyişikliklər təsdiqləyib. Yeni məcəlləyə görə sürət həddinin 10-20 km saatdə aşılmasına görə cərimə 30 manatdan 10 manata endirilib. Sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılmasına səbəb olan cərimə ballarının sayı 12-dən 20-yə qaldırılıb. 20 cərimə balı toplandıqda sürücülük hüququ 6 ay müddətinə məhdudlaşdırılacaq. Əvvəlki məcəllədə sürücülük hüququ 2 aydan 1 ilə dək məhdudlaşdırılırdı. Bundan sonra yeni qayda pozan sürücünün DP orqanına çağırılması, daha doğrusu dövlət yol polisi orqanına çağırılması qadağandır. Yeni məcəllə bunu tələb edir. Cərimənin ödənilməsi gecikdikdə hər gün üçün əlavə olunan dəbbə pulu 2%-dən 1% endirilir. Eyni zamanda cəriməni ödəyərkən 10%-lik güzəştdən istifadə müddəti 5 gün hesablanır. Əvvəllər isə bu müddət 3 gün idi. Hazırda hüquqşünas Ərşad Hüseynov telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Ərşad bəy. Ərşad bəy, yəqin siz də tanışsınız bu Prezident İlham Əliyevin imzaladığı inzibati xətalar məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı. Bu nəyi ehtiva edir özündə? Bizə daha açıq məlumat verin dinləyicilərimizə. Hüquqi cəhətdən buyurun.
Deməli, o dəyişiklərin əsas qayrəsi odur ki, tam deyək ki, inzibat məsuliyyəti cəlb etməni elektron varianta keçirirlər və bilirsiniz, belə bir neçə aydır bu iş gedir. Yəni, bundan belə əsas ideya odur ki, sürücülərlə, dövlət yol polisi əməkdaşlarla, istər yollarda, istərsə də o inzibat idarələrdə ünsiyyəti sıra yaxınlaşdırılsın. Düzdür, bunu sıra indirmək olmaz, orada şikayət hüququ var, belə şeylər var. Da bu istiqamətə yönəlmişdi. Ona görə də bax gördüyünüz kimi deməli sürət rejimi pozarkən o radarla qeydiyyata alınan qayda pozuntuları, üstəgəl nəzarət kameraları ilə qeydiyyata alınan qayda pozuntuları mərkəzi məlumat xidmətinə inteqrasiya olunmuş olmalıdır. Yəni o informasiya birbaşa Dövlət Yol Polisi Mərkəz Məlumat Xidmətinə, orada elektron sənədləşmə aparılmalıdır. Protokol yazılmalıdır, protokol yazılmalı bildirişlə bir yerdə vətəndaşı göndərilməlidir. Daha sonra 10 gün müddətində vətəndaşın hər hansı bir reaksiyası olmazsa ki, deyək ki, həmin nəqliyyat vasitəsi başqa sürücüyə vermişdir və s. 10 gündən sonra da elə yenə də vətəndaşın heç bir iştirakı olmadan orada qərar qəbullanacaq və həmin qərar vətəndaşı göndəriləcək. Sonra bax, əsas ideya budur, bax, elektron özdə. Yeniliklər ondan ibarət ki, Dövlət Yol Polisinin Mərkəzi Məlumat Xidməti və Aslan Xidmət bu işdə iştirak edərək vətəndaşları SMS-lər vasitəsilə məlumatlandıracaqlar ki, sizin bax törətdiyiniz qayda pozuntusu var, daha sonra sizin törətdiyiniz qayda pozuntusuna görə qərar var, həmin qərar filan vaxtı qüvvəyə mindi, sonra filan vaxtı deyək ki, o olunmalıdır, icra olunmasa filan vaxtdan sonra onun üzərinə, cərimə məcəlinin üzərinə dəbdə faizlər gələcək və s. Və ümumiyyətlə, ideya belədir ki, Dövlət Yol Polisinin Mərkəzi Məlumat Xidmətində hər bir sürücünün ayrı bir sol səhifəsi olacaq.
Aha.
Və SMS-də vətəndaşa göndərəcəklər ki, bax, girin öz səhifəyə, plan internet ünvanında, baxın, orada bax, plan problemləriniz var. Bax, əsas ideya budur. Və dediyiniz əsas, bax, o, deməli, dərmə balları 20-yə qaldırdı, 20 bal toplanarsa qabaqlar 2 aydan 2 aya qədər, yəni 1 ilə qədər sözü hüququ məhdudlaşdırma var idi, amma indicə onu yendirdilər, deyək ki, konkretləşdirdilər 6 ay dəqiq.
Bəli.
Orada bir maraqlı bir məqam var. Bax, qabaqlar inzibati xəta törədilərkən dərmə balı yazılan xətalardan 2 dənəsi də əlavə olur. Onlardan biri yol nəqliyyat hadisəsi törədərək maddi ziyan vurmadı. Orada alternativ bu dəqiqə qüvvədə olan qanunvericidə, yəni bu günə qədər qüvvədə olan qanunvericidə nəzərdə tutulmuşdu ki, dərmə və yaxud da illə də sürücü hüququn məhdudlaşdırma. Yəni, yeni bax, bu günə dəyiliklə qanun deyir ki, əgər sürücü hüququn məhdudlaşdırılmıyor və qayda sürücüyə yalnız cərimə tətbiq olunursa, onda onun hesabına 5 dənə də cərimə balı yazılacaq. 5 dənə balı. Bir də həmin qayda var. Sərxoş vəziyyətdə, yəni il ərzində ilk dəfə sərxoş vəziyyətində nəqliyyat vasitəsi gəlsin. Orada da var idi deməli 300 manat cərimə və bir ilə qədər yenə sürücü məhdudlaşdırma. Yəni də əgər sürücüyə cərimə tətbiq olunmazsa, yəni məhdudlaşdırma tətbiq olunmazsa, onun adına yenə 5 cərimə bağlı yazılacaq. Sonra maraqlı yeniliklərdən biri oldu ki, deyirsiniz bu, operativ nəqliyyat vasitəsini deyirik, təcili yazdığım, yanını söndürən, polisin və əməliyyat xidmətləri. Bunlara yol verilməməsinə görə cərməni sərtləşdirdilər. Həmin cərmə bugünə qədər 60 manat idi, onu qaldırdılar, elədilər 100 manat. Yəni, sürücülər bilsinlər ki, yolda təcili yazdığım maşınına, yanını söndürən maşına, polis əməliyyat xidmətinin maşınlarına, nə bilim, xüsusi mühafizə xidmətinin əməliyyat xidmətinin maşınlarına, satır maşınına və s. Təbii ki, onların da o səs signalı, o xüsusi signalları və işitmələri qoşulmuş olmalıdır. Onlara yol vermədikdə 100-100 manat cərimə, üstəgəl 3 cərimə bal tətbiq olunacaq. Sonra maraqlı yeniliklərdən biri ondan ibarət oldu dediyiniz kimi, cərimənin geciktirilməsinə görə hesablanan faiz 2 dəfə azaldıldı. Yəni gün ərzində bir günə görə, hər geciktirilmiş günə görə cəmisi 1% gələcəksə, almaq üçün bildirirəm ki, aprelin 12-sindən qüvvəyə minən başqa bir dəyişikliyə görə qabaqdan cərimə 3 ay gəlirdi, amma indi cəmisi 2 ay müddətində gələcək və hər bir halda sürücünün gecikdirdiyi cərməyə görə ödənişdən əlavə o yığılan pulun maksimum 60% ola bilər. Ondan o tərəf keçə bilməz. Yeniliklərdən biri bu. Sonra başqa bir yenilik oldu ki, sürücülərə ilk 3 gün müddətində qərar qanunu qüvvəyə minəndən sonra icazə verilirdi ki, onu ödəsinlər, tez ödəsinlər və 10%-lik güzəşt vardı. Yəni 10%-lik güzəşdən istifadə müddətini 3 gündən 5 günə qaldırdılar. O da başqa bir yenilikdir. Dediyiniz kimi o sürət rejimini ən aşağı dərəcədə pozma, 10-20 km saatə qədər pozmaya görə indi bugünə qədər 30 manat cərimə var idi, indi onu yenilirlər 10 manat, amma mən orada bir şey xüsusunu romans istəyirəm. Sürücülər, bəzi o intizamsız sürücülər buna dırnaq arasında sevinirlər. Bu söhbət nədən gedir?
Aha, yəqin ki, bu cərimələrin azaldılmasını... Cərimənin azaldılmasını diqqətə çəkəcəksiniz, çünki bunu bəzi media orqanları da başlığa çıxardıblar və bunu bir sevindirici xəbər kimi yayırlar.
Bilirsiniz, mediada başa düşülməyən orada bir məqam var. Bugünə qədər Azərbaycanda o stasionar radarlar var idi.
Bəli.
Onların heç biri demək olar ki, həmin həddə sürət rejimini pozmanı qeydiyyatı almadı. Onlar hamısı latent qalırdı. Heç kim ona görə məsuliyyət cəlb eləmirdilər. Amma... Yəni, bu məsələ müzakirə olunanda, bilim məclisdə mənim məlumatım var. Orada məsələ qoyulub ki, bütün sürət rejimini pozmaq onların hamısını qeydiyyata almalısınız. Təbii ki, vaxt dəyəməni biraz aşağı salıblar ki, bir balaca belə deyək də, sosial narazılıq yaratmasın. Yəni, sürücülərimiz bilsinlər ki, sürət rejimini 10 kilometrdən yuxarı aşandan sonra bugündən başlayaraq onları heç bir güzəşsiz məsuliyyətə cəlb edəcəklər. Yəni, bunu o sürətə meyilli, intizamsız sözlər xüsusi yadlarında sağlasınlar.
Əşət bəy, bu yeni düzəlişlərin korrupsiya ilə bağlı, yəni korrupsiyanın, rüşvətin qarşısını almaq üçün hər hansı bir rolu olacaq?
Bəli, deməli, baxbaq dediyim kimi, əsas hədəf o idi ki, EF əməkdaşı ilə sürücünün kontaktı, əlaqəsi mühəndirilsin. Yəni, o istiqamətdə gözləntilər var. Məsələn, mən ümid edirəm ki, bu istiqamətdə çalışmalar olmalıdır. Yəni, əgər ünsiyyət yoxdursa, yəni belə deyək də, ideyə budur ki, insan yoxdur, nəqliyyat vasitəsini o kamera qeydə alır, radar qeydə alır, ötürülür mərkəz məlumat xidmətinə, belə deyək, hər hansı bir dövlət yol polisi şöbəsində, nə bilim, stasionar posta bura müdaxilə mümkün deyil, çünki mərkəzə məlumat getdi, sonra yerləşdi. Mümkün olmadı ona görə də, məsələn, indiki sistemdə belədir təxminən. Mərkəzi məlumat xidmətində yox, stasionar posta gedir. Vətəndaş da gedir, kimi yalvarır, yaxarır, kimi o yuxarıdakı qohumunun dostunu şanladını çəkir, kimi nə bilim özünün mövqeyindən istifadə edir, hədə qorxu gəlir, belə variantlar da olur. Kim də belə deyək, o yüngülvari Azərbaycan variantında bir tapır orada məsələsini həll edir. Amma bu sistem tətbiq olunandan sonra o minimuma indirilə biləcək. Siz də onu sıfırlamaq mən gözləmirəm, bu mümkün deyil. Amma minimum biraz azalacaq, yəni ki, orada yaxşılaşmalar olacaq.
Yer gəlmişdən elə söhbət yoldan düşmüşkən, bir yol xəbərini oxumaq istəyirəm. Yay mövsümündə ən çox qəza olan ərazilərdən biri şimal bölgəsi Quba, Qəçriş və Nabrandı. Bunu Aksiya İnbas Sığorta Şirkətinin Sığorta Hadisələri üzrə Müştəri Xidmətləri Departamentinin müdiri Rafiq Allahverdiyev Fins Aza bildirib. Onun sözlərinə görə Qubanın Qəçriş ərazisində qəzalara əsas səbəb yüksək sürət və sürücülərin yolu tanımaması olur. Maşınlar maneələrə, ağaca, yol arzında olan dəmirlərə vurulur. Nabrandı isə avtomobili park edərkən kiçik qəzalar baş verir, yüksək sürət və Yolu tanımamaq bir qulu çıxır yurt yolunda da qəzaların sayını artırır. Rafiq Allahverdiyev deyib ki, Zaqatala və Qaxdı isə ötən mövsüm 15-ə yaxın avtomobil qəzası baş verib, qəzalar əsasən sürücülərin içkili və yuxulu olmasından baş verib. Rafiq Allahverdiyev bildirir ki, hər üç hadisədən biri maşınla heyvan vurma ilə bağlı olub, gecə saatlarında daha çox it və çaqqal, gündüzlər isə malqara vurulur. Sığorta şirkətinin əməkdaşının sözlərinə görə Gədəbəy rayonunun Yasamal aşırımında qəzalardan kəsat deyil, burada tez-tez Niva markalı maşınların yanması baş verir, təkcə ötən mövsüm 4-5 belə qəza qeydə almışıq. Rafiq Allahverdiyev deyib ki, Yevlax, Şəki, 4 yol da təhlükəli ərazi. Sayılır onun sözlərinə görə burada qəzaların əsas səbəbi yüksək sürət sürücülərin içkili olması və bəzən narkotik qəbul etməsidir. Finsaz yazır ki, Ələt Astara yolunun 45-ci kilometrliyində Qaradağ rayonu ərazisində yolun bir hissəsində asfalt örtüyü dağıldığına görə sürücülər sürəti tənzimləyə bilmirlər və nəticədə qəzalar baş verir. Ötən yay mövsümdə bu səbəbdən həmin ərazidə 25-30 belə avtomobil qəzası baş verib. Yay mövsümdə bölgələrdə baş verən qəzalarda icbari sığorta ilə bağlı avtomobillərə 1500-1700 manat, kasko üzrə 2000-2500 manat arasında zərər dəyər, nisbətən ağır qəzalarda isə maşına dəyən zərərin məbləği 2500-3000 manat. Çatır. Bu xəbərlə bağlı hər hansı bir şəhriniz var mı, Ərşad bəy?
Yox, bir sürü 15 şəhz vermək olar təbii ki. Orada da bilirsiniz, bax, biriniz deyiniz o yol şəraitində asılara dəyirlər, nə bilir, yolda olan manələr dəyirlər. Həqiqətən də həmin məqamlar var. O da Azərbaycanda yollar çəkilərkən müəyyən beynəlxalq standartlar var. Bax, onlar yəkəmdirlər. Onun nəticələri olun. Məsəl üçün, mən bunu hər yerdə vururam, çox təəssüf ki, diqqət ayıran yoxdur. Sən Baş-Sumqayıt yolunda, Baş-Şamax yolunda yolun hərəkət hissəsinin düz kənarına süni təpəcəklər düzəldirlər. Bax, o zəmindir ki, orada ağır qəzalar baş versin.
Yeri gəlmişəm, sanki burada bir məsələ də vardı. Sürücülərin içkili və narkotik qəbul edib sükan arxasına oturmasına bağlı.
İstirahət zonalarında tipik bir şeydir. İnsanlar güyək gedirlər istirahətə və o istirahətin də tərkib hissəsi kimi mütləq alkoqollu içkiləri görürlər. Sonra bəziləri o narkotiklərə təbii ki, meyilli adamlar da var.
Aydın.
Ona görə də biraz orada diqqət artırmaq lazımdır. Biraz da təbliğat aparmaq lazımdır ki, insanlar, siz bəzi adamlar elə bilirlər ki, elə düşünürlər ki, mən sərxoş vəziyyətdə maşını normal idarə edə bilirəm, amma əslində belə deyil. Çünki dünyanın o tip mütəxəssisləri də, mənim təhlükəsinə bağlı mütəxəssisləri də bunu deyirlər ki, hətta insan tam normaldır, nitqidə, nə bilim, beyni, hər şey işləmir. Yəni də bunun reaksiyası azalmalar olur. Təhlükəlidir bu.
Təşəkkürümü bildirəm Ərşad bəy sizə. Efirə qatıldığınız üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün elə mən də burada nöqtə qoymaq istəyirəm artıq verilişə, yəni xəbərlərə, xəbər saatına. Ancaq dinləyicilərimizin cavablarını oxuyuram. Bir-birimizə nə etibar nə də inam qalmayıb, qaldı hüquq məsələlərinə. Bütün sahələrdə olduğu kimi hüquqa da həmçinin biz nə etmişik, Tanrı üz döndərib. Nə isə bay yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Salam Kəmran bəy, elə bir sual verdiniz ki, Azərbaycanda mümkün deyil hüquqi pozulana dövlət qurumları heç bir köməkliyə edə bilmir. Arada rüşvət varsa heç mümkün deyil. Əfim zal dinləyicimiz belə yazıb göndərib. Azərbaycanda hüquqları pozulanlar öz paralarına müraciət etdikdə müsbət cavab alırlar. Ulu yazılmamış qanunları pozanları paraları da kömək etmir. Bu zaman xalqdan müsbət cavab almaq olar Səyyaf imzalı dinləyicimizlə belə yazır. Vəzifəsi day-dayı pulu və Batman dostu olmayanlar üçün öz hüquqlarını tələb etmək lato oynamağa bənzir. Yəni 15 ünvana rəsmi şikayət məktubu yazıb gözləməlisən, bəlkə kimsə fəryaduva balaca bir hay verdi. Dinləyicilərimizdən gələn ismarçılar belə idi. Sağollaşıram sizinlə, xəbər saatı verilişi burada işini yekunlaşdırır. Sabah canlı efirdə görüşmək ümidilə deyirəm sizdən. Efri isə xüsusi reportajlar verilişi davam etdirəcək. Mövzu inisarçılıqdır. Marif Çingizoğlu təqdim edəcək sizə, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edilmiş. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Bu yüzdür, üstünü düşdürdü. Ayrıq, içində sən gəlmə.
insan hakları.
Eğer azarlık isteğine göre insanları hapishanaya atırlarsa, onları müdafiye etmek vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bak, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olarak yoxdur. Aslında onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənlərimiz dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.